ლავარაკობს რადიო თავისუფლება, კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებული ახალგორის რაიონი მთლიანად რუსულენოვან სწავლებაზე გადადის.
ოკუპირებული ახალგორის ქართულმა სკოლამ წელს ბოლო კურსს დამთავრებულები გაუშვა. ის ახალგაზრდები, რომლებიც განათლებას ქართულ ენაზე იღებდნენ.
სახელმწიფო მტრის შეხვისთვის სასჯელის გამკაცრება გადაწყვიტა, შეცვლის თუ არა რეალობას მხოლოდ ეს გადაწყვეტილება.
ვისურვებთ, რომ აღსრულების სისტემას გაუმჯობესეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს დაავადებათა კონტროლის აერონულ ცენტრს და ლუგარის ლაბორატორიას დაახლოებით 2 მილიონი ლარის დაფინანსება შეუჩერა. ეს ცნობილი გახდა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მიხელ სარჯელაძის დღევანდელი ბრიფინგიდან. მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ ლუგარის ლაბორატორიის ან დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დახურვაზე და მისი საქმიანობის შეფერხებაზე საუბარი არ არის. რეალურად ლუგარის ლაბორატორიაც და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი შეუფერხებლად განაგრძობენ მუშაობას, განაცხადა მიხელ სარჯელაძე. მისივე თქმით, სამინისტრო გადახედავს პროექტებს, რათა განვითარებას შეფერხება არ ქონდეს. ჯანდაცვის მინისტრმა წუხილი გამოთქვა, რომ ორივე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროექტების დაფინანსებასთან დაკავშირებით მსგავსი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. მანამდე მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს და ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევით ცენტრს შეერთებული შტატების ფინანსური დახმარება შეუჩერდა. უფრო ადრე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის მთავრობამ საქართველოს მთავრობისთვის 95 მილიონ დოლარზე მეტის პირდაპირი დახმარება შეაჩერა საქართველოს დემოკრატიის უკუსვლის და პარლამენტის მიერ ეგრეთწოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის მიღების გამო. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კამალა ჰარისმა შეარჩია კანდიდატი, რომელიც ჰარისის პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტი გახდება. ეს არის 60 წლის ტიმ უოლცი, რომელიც ამჟამად მინესოტის შტატის გუბერნატორია. დემოკრატების პრაქტიკულად უკვე პრეზიდენტობის კანდიდატმა კამალა ჰარისმა ტიმ უოლცის კანდიდატურა რამდენიმე კანდიდატურას შორის შეარჩია, როგორც ამას ამერიკული მედია საშუალებები უწყებიან, და ტიმ უოლცი შეუერთდება ჰარისის საკმაოდ სწრაფ 5-დღიან ტურნეს ამერიკის შეერთებული შტატების 7 ქალაქში. დემოკრატების ყრილობა 19-დან 22 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება ქალაქ ჩიკაგოში და სწორედ ამ ყრილობაზე კამალა ჰარისი ოფიციალურად გამოცხადდება დემოკრატების პრეზიდენტობის კანდიდატად და შესაბამისად ტიმ უოლცი ოფიციალურად გახდება ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი. რესპუბლიკელების ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი ამერიკელი სენატორი 29 წლის ჯეიმს დეივიდ ვანსია ის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა შეარჩია 2024 წლის ივლისში. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა მანამდე მედიაში საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ერაყში ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე თავდასხმა იყო. ერაყის დასავლეთში მდებარე ალ-ასადის ავიაციო ბაზაზე სარაკეტო შეტევა 5 აგვისტოს განხორციელდა. სააგენტო როიტერსი შეერთებული შტატების ოფიციალურ წარმომადგენლებზე დაყნობით წერდა, რომ დაიჭრა სუმცირე 5 ამერიკელი სამხედრო. სააგენტოს ერაყის უსაფრთხოების სამსახურში ორმა წყარომ განუცხადა, რომ სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისთვის გამოყენებული იყო 2 რაკეტა გაწუშა. ერაყში მყოფ ამერიკულ კონტინგენტზე თავდასხმები გახშირდა 2023 წლის შემოდგომიდან ისრაელსა და ჰამას შორის საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ. შეერთებულმა შტატებმა, რომელიც ამ თავდასხმებში ირანთან კავშირის მქონე დაჯგუფებებს ადანაშაულებს, არაერთი საპასუხო ოპერაციაც ჩაატარა. ერაყში ამერიკულ ბაზაზე თავდასხმას ადასტურებს პენტაგონის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობა, რომელიც ეხება შეერთებული შტატების და ისრაელის თავდაცვის მინისტრების ლოიდ ოსტინის და იოავ გალანტის სატელეფონო საუბარს, რომელიც 5 აგვისტოს გაიმართა. პენტაგონის პრესმდივნის პეტ რაიდერის თანახმად ოსტინს და გალანტს აქვთ საერთო პოზიცია, რომ Ერახში, ალ-ასადის ბაზაზე ირანის მიერ მხარდაჭერილი ძალების თავდასხმა საშიში ესკალაცია და ადასტურებს ირანის როგორც რეგიონში დესტაბილიზაციის გამომწვევის როლს. ოსტინ მაგალანც კიდევ ერთხელ დაუდასტურა ამერიკის ურყევი მხარდაჭერა ისრაელისადმი, რომელიც ირანის, ლიბანური ჰეზბოლას და თეირანთან კავშირის მქონე სხვა დაჯგუფებების მხრიდან საფრთხის წინაშეა. შეგახსენებთ, რომ ირანი ისრაელს საპასუხო ზომები დაემუქრა ამას შემდეგ, რაც 31 ივლისს თეირანში მოკლეს პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის პოლიტიკური ბიუროს ხელმძღვანელი ისმაილ ჰანიე. ჰამასმა და ირანმა მკვლელობაში ისრაელი დაადანაშაულეს. ერთი დღით ადრე, 30 ივლისს, ისრაელის არმიამ ბეირუთის გარეუბანში დაბომბა ლიბანში მოქმედი რადიკალური ისლამისტური ორგანიზაცია ჰეზბოლას პოზიციები და განაცხადა, რომ ლიკვიდირებულია მისი ერთ-ერთი სამხედრო მეთაური ფუად შუქრი. ჰეზბოლას ისრაელს შურისძიებით დაემუქრა. რამდენიმე დღით ადრე, 27 ივლისს, ისრაელმა ჰეზბოლა დაადანაშაულა გოლანის მაღლობებზე მდებარე ქალაქ მაჯდალ შამსე სარაკეტო შეტევაში, რომლის შედეგად სტადიონზე დაიღუპა 12 მოზარდი და ახალგაზრდა. 1 აგვისტოს ისრაელის არმიამ გამოაცხადა, რომ ღაზის სექტორში ლიკვიდირებულია ჰამასის სამხედრო ფრთის ხელმძღვანელი მოჰამედ დეიფი. გასულ ღამით კი ისრაელის არმიამ გავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ ღაზაში ლიკვიდირებულია ჰამასის კიდევ ერთი მეთაური ჯაბერ აზიზი და გარდა ამისა ლიბანში ლიკვიდირებულია ჰეზბოლას ერთ-ერთი მეთაური, რომლის მიერ ორგანიზებული იყო ისრაელის ჩრდილოეთ ნაწილზე არაერთი თავდასხმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორის რაიონში, რომელიც ძირითადად დღესაც ქართველებითაა დასახლებული, ქართულ ენაზე სწავლების პროცესის შეზღუდვა 2017 წლიდან დაიწყო. ეტაპობრივად გრძელდებოდა ეს პროცესი და გარკვეულ ფინალს უკვე მიაღწია მას შემდეგ, რაც მომავალი სასწავლო წლიდან, ანუ სექტემბრიდან, ახალგორის რაიონში არც ერთი ქართული სკოლა აღარ დარჩება და ქართულ ენოვანი სწავლება საერთოდ შეწყდება. იქ დარჩენილი ბავშვები და მოზარდები ადგილობრივ სკოლებში რუსულად ისწავლიან. ამ თემაზე, ისევ როგორც ოკუპირებულ დაბაში განათლების საკმაოდ დაბალი დონის პრობლემაზე, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორის ქართულმა სკოლამ წელს ბოლო კურსს დამთავრებულები გაუშვა. ის ახალგაზრდები, რომლებიც განათლებას ქართულ ენაზე იღებდნენ. მომავალი სასწავლო წლიდან კი კურსს დამთავრებულები რუსული სკოლის ატესტატებს მიიღებენ. ქართული სკოლების დახურვის გადაწყვეტილება 2017 წელს მიიღო დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა. ჯერ დაწყებითი კლასები გადაიყვანეს რუსულად სწავლებაზე, შემდეგ ყოველწლიურად თითო კლასში წყდებოდა ქართულ ენაზე სწავლება. წელს კი ეს პროცესი საბოლოოდ დასრულდა და ოკუპირებულ რაიონში დარჩენილი ყველა სკოლა მთლიანად რუსულ სწავლებაზე გადავიდა. ოფიციალური მონაცემების არ არსებობის პირობებში ადგილობრივი მოსახლეობის შეფასებით 2008 წლის ომის შემდეგ რაიონი მოსახლეობის 90%-მა დატოვა. ოკუპირებული ახალგორის რაიონში მოქმედი 6 სკოლიდან იკოტში, ბოლში, კორინთასა და ბალანში 2024 წლის სექტემბრიდან 2 კორინთისა და ბოლის სკოლები დაიხურება. ოფიციალური მიზეზი მოსწავლეების არ არსებობაა. ორივე საგანმანათლებლო დაწესებულება 9 კლასიანია. სოფელ ბოლის სკოლა ახალგორის სკოლის ფილიალია, ხოლო კორინთის სოფელ იკოტისა. ბოლის სკოლა დაბიდან დაახლოებით კილომეტრ ნახევარში მდებარეობს და იმის გამო, რომ მისი მუშაობა შეენარჩუნებინათ, სკოლაში დასაქმებული პედაგოგების შვილები იქ დადიან. მათ 9 კლასი უკვე დაამთავრეს. მოსწავლეების არ არსებობის ოფიციალური მიზეზის მიღმა სკოლების დახურვის უკან ოკუპირებულ ახალგორში ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეებისა და მათი ოჯახების გაუსაძლისი ყოფა დგას. თუ ახალგორის სკოლებში სწავლა 2017 წლამდე ქართულ ენაზე ქართული სასწავლო პროგრამით მიმდინარეობდა, 2017 წლის სექტემბრიდან სწავლება სრულად რუსულით ჩანაცვლდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ადრეც წერდა, რომ სწავლების რუსულ ენაზე გადასვლამ ახალგორში განათლების ხარისხი სერიოზულად გააუარესა. მოსწავლეებს რუსულ ენაზე სწავლა, ხოლო მასწავლებლებს საგნების რუსულ ენაზე სწავლება უჭირთ. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებული რაიონის სკოლებში ყოველწლიურად სულ უფრო ნაკლები მოსწავლე მიდის. ის სკოლები კი, რომლებიც ჯერ არ დახურულა, მუშაობას იქ დასაქმებული პედაგოგების და ტექნიკური პერსონალის, შვილების და შვილიშვილების მეშვეობით ახერხებენ.
წელს ყველა კლასი, ჩვენ რაიონის ყველა სკოლა იქნება გადასული რუსულ სწავლებაზე. სასწავლო პროგრამები არის ცხინვალიდან. ალბათ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ აქ სულ უფრო ნაკლები და ნაკლებ ადამიანს უნდა ცხოვრება, არავის ეწყინება, მაგრამ სკოლებში ძირითადად სწავლობენ ბავშვები, ვისი მშობლებიც არიან ამავე სკოლებში დასაქმებულები. ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ოჯახი სკოლასთან ათანხმებს, თუ კი მომცემს სამსახურს, ჩემშვის თქვენთან შემოვიყვან. სკოლებში სწავლის და რაც იზიდავთ და მოტივაცია არის ის, რომ 11 წლის სწავლების შემდეგ ირჩევ ნებისმიერ უმაღლეს სასწავლებელს და ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ირიცხე. ხდები არჩეული უნივერსიტეტის სტუდენტი. სწავლის დონე არის საკმაოდ დაბალი. გამოცდებზე გასულა რომ უწევდეთ, დარწმუნებული ვარ, უმეტესობა ვერ გადალახავდნენ ზღვარს.
ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სკოლების რუსიფიკაციის პროცესი 2017 წლიდან დაიწყო. მანამდე ახალგორის რაიონის 8 ქართულ სკოლაში სწავლება ქართულ ენაზე საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოებით და პროგრამით მიმდინარეობდა. 2017 წელს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ქართული სკოლების სასწავლო პროგრამა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რეალობას ვერ ერგებოდა. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ისტორიის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მოსაზრებით გაკვეთილები ტენდენციური იყო და არა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ინტერესების სასარგებლო. სასწავლო სახელმძღვანელოების ეგრეთ წოდებული ექსპერტიზის შემდეგ დე-ფაქტო ხელისუფლება მივიდა დასკვნამდე, რომ ისტორიის სახელმძღვანელო ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის როგორც სახელმწიფო წინააღმდეგ იყო მიმართული. შესაბამისად წიგნი სასწავლო პროგრამიდან საერთოდ ამოიღეს. სიტუაციაზე კონტროლის მიზნით კი ქართულ სკოლებში შეიტანეს ის პროგრამა, რომელიც დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სხვა დანარჩენ სკოლებში ისწავლებოდა. ოკუპირებული რაიონის სკოლების რუსიფიკაციის პროცესის გაძლიერების შემდეგ 2021 წელს დაბადატოვა ახალგორის სკოლის ერთ-ერთმა პედაგოგმა და საცხოვრებლად წერონის დევნილთა დასახლებაში გადავიდა. პედაგოგი, რომლის ვინაობასაც მისივე უსაფრთხოების გამო არ ვასახელებთ, მაშინ რადიო თავისუფლებას დაბის ქართულ სკოლაში შექმნილი ვითარების შესახებ უამბობდა. ციტატა მისი ნაამბობიდან: ახლა სკოლაში საუბარიც კი იკრძალება ქართულად. არადა იქ დაბაში ყველა ქართულად საუბრობდა. მათ შორის ოსებიც და უცებ გადაწყვიტეს, რომ სწავლა ეტაპობრივად რუსულ ენაზე გადაეყვანათ. მაგრამ ამ ეტაპობრიობას ის მოჰყვა, რომ მშობლებს ურჩევნიათ ბავშვები დაბიდან წაიყვანონ და სხვაგან მიაღებინონ ნორმალური განათლება. ახალგორში ვეღარც ქართულად სწავლობენ, ვეღარც რუსულად. პედაგოგებსაც ძალიან უჭირს, რადგან იქ რუსულენოვანი მასწავლებლები ცოტაა. ალბათ სკოლების დიდი ნაწილი დაიხურება. იქ დარჩენილი პედაგოგების ნაწილი წერვანში გადმოვა და აქედან ეცდება სამსახურის მოძებნას, რადგან ვხედავთ, რომ ბავშვები თითქმის აღარ დარჩნენ დაბაში. გვითხრა მასწავლებელმა, რომელმაც დაბა გაუსაძლესი პირობების გამო 3 წლის წინ დატოვა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის, ყოფილი სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის აზრით, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების წართმევა არღვევს ხარისხიანი განათლების მიღების და განათლების ხელმისაწვდომობის უფლებას. ევროპის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი პრეცედენტული სამართლის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ვერ ახორციელებს ეფექტიან კონტროლს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში, საქართველოს სახელმწიფო ვალდებულია გააქტიუროს პოლიტიკური, სამართლებრივი და დიპლომატიური ძალისხმევა ახალგორის რაიონის მოსახლეობისთვის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უზრუნველსაყოფად.
ეთნიკური დისკრიმინაცია ხდება ყოველდღიურ რეჟიმში, რომ ქართული ენა არის განდევნილი სკოლებიდან, მასალებლებს არ ქონდათ და არამცა თავდაცოდნა რუსულის, შესაბამისად განათლების ხარისხი კიდე უფრო მეტად დამცინდა ამ წლების განმავლობაში. და დღეს მეუღვე სიტუაცია, როდესაც უკვე ბოლო გამოშვება, ქართულენოვანი გამოშვება უკვე დასრულდა და უკვე სექტემბრიდან სრულიად რუსულ ენაზე იქნება ახალგორში სწავლება. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ზოგადად ქართველები, ეთნიკურად ქართველები ვერ იღებენ განათლებას მშობლიურ ენაზე, ასევე განათლების ხარისხი სერიოზულად არის გაუარესებული და ბავშვებს უჭირთ სწავლა რუსულ ენაზე და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ასევე იხურება სკოლები გამდინარე იქიდან, რომ მსხლეობისთვის მნიშვნელოვანია ხარისხიანი განათლების მიღება, იმ სასწავლო პროგრამის მიღება, რომელსაც ადრე იღებდნენ. ამ საუბარია ქართულენოვანი სასწავლო ქართული პროგრამის მიღება და აქედან გამომდინარე ბევრი უკვე ცდილობს გადმოვიდეს თბილისის ვირტუალურ ტერიტორიაზე და
Окупировал да изолировал ახალგორს მოქალაქეების ნაწილი ტოვებს. Миграციას ძირითადად განათლების და ჯანდაცვის სერვისების მიუწვდომლობა განაპირობებს. Იქაურები დაბაში პერსპექტივას ვეღარ ხედავენ და ცდილობენ შვილები უფრო უსაფრთხო და სტაბილურ გარემოში გადაიყვანონ, სადაც განათლების მიღების შესაძლებლობა ექნებათ.
გოგაბცე ორმაგი ამბობთ, ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ქართულად სწავლის აკრძალვის პროცესზე, რომელიც 2017 წლიდან მიმდინარეობდა და პრაქტიკულად ახლა უკვე დასრულებულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Батумში 2019 წლიდან არსებობს ინკლუზიური დასი. დაარსებიდან მეხუთე წლის თავზე ამ დასის წარმომადგენლებმა დახურვის საფრთხე დაინახეს. Разве лапараки, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი პაინძე მოგეყვებათ.
ბათუმის ინკლუზიურმა თეატრალურმა დასმა შესაძლოა არსებობა შეწყვიტოს. დასის წევრებმა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთამშობლებმა დღეს ღია წერილით მიმართეს ბათუმის მერს არჩილ ჩიქოვანს. დასის ხელმძღვანელი ნატალია გალოგრე მერს უხსნის, რომ დასის წევრები არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და შეზღუდვის არ მქონე ახალგაზრდები, რაც ინკლუზიურობას განაპირობებს. დასის წევრების ასაკი 6-დან 28 წლამდეა. ინკლუზიური დასი 2019 წლიდან არსებობს. ამ ხნის განმავლობაში ტარდებოდა მასტერკლასები, ქუჩის პერფორმანსები, გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი და 8 სპექტაკლიც დადგეს. ბათუმის ინკლუზიურ დასში შშმ პირების საჭიროებებზე მორგებული გარემოა და მათ ფორმალური განათლების მიღების და ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების შესაძლებლობა აქვთ. დასის 40 წევრიდან 20 შშმ პირია. ნატალია გალოგრე ღია წერილის აუცილებლობას იმით ხსნის, რომ დასის არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. მისი შეფასებით საფრთხეს წარმოადგენს დასის დაფინანსებისთვის გამოცხადებული ტენდერი, რომლითაც დაინტერესებულია არაკომპეტენტური და არაკვალიფიციური კომპანია. ნატალია გალოგრემ ბათუმში ბრიფინგიც გამართა და განაცხადა, რომ ბათუმის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა გამოცდილების არმქონე პრეტენდენტმა, რომელიც ტენდერის პირობების შესრულებას დაბალი ფასის სანაცვლოდ დასთანხმდა.
მსგავსი მიმართულებით უნდა გქონდეს გამოცდილება. ბოლო 3 წლის მანძილზე რეჟისორს უნდა გქონდეს მსგავსი მიმართულებით გამოცდილება. იგივე ჟესტური ენის თარჯიმანი, იგივე ქორეოგრაფი, მუსიკის პედაგოგი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ძნელად მოიპოვება ხელოვანი, რომელიც შშმ პირთან თემთან უხეშად რომ ვთქვათ გაბედავს და იმუშავებს, რატომღაც გონიათ რომ აქ სხვა გარემო დახვდება. აი ემოციურად როცა არ არის ადამიანი მზად იმისთვის რომ იმუშაოს მათთან მთელი გულწრფელობით და მათ მოსთხოვოს ის ხარისხი, რაც რეალურად მოეთხოვება ნებისმიერ ხელოვანს, ამ შემთხვევაში დაკითხვით გება ხოლმე, რომ უბრალოდ უარს ამბობს. წელს მოხდა ის, რომ როცა გამოცხადდა ტენდერი, გამოგვეცხადა პროფესიონალ ხელოვანთა კავშირი და დაწერა სახელმწიფო შესყიდვების საიტზე დაწერა დაბალი ფასი, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ სისტემა ანიჭებს უპირატესობას მას.
Როგორც ნატალია გალოგრი ამბობს, პირველ ტენდერში ხარვეზების გამო დისკვალიფიკაცია მიიღო, როგორც ტენდერში პირველად მონაწილე კომპანიამ, ასევე ინკლუზიურმა დასმა. ტენდერი მეორედ ივლისში ჩატარდა და დასის კონკურენტმა გაიმარჩვა. რეჟისორი ვარაუდობს, რომ ინკლუზიურმა დასმა ტენდერი ვერ მოიგო, რადგან მისი წევრები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციებში მონაწილეობდნენ.
უკვე იყო აქციების პერიოდი, ბათუმის მერიის თანამშრომელი მიკავშირდება და მეუბნება, რომ ის პრეტენდენტი რეკავსო და გვემუქრებაო, რომ გიჩივლებთო და ამიტომო შენ ძალიან ზუსტი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოო და მეთქი მართლა რეალურად რო გამოცდილება მაქვს და სწორ დოკუმენტაციას და დამაკმაყოფილებელს რო წარმოგიდგენთ, ამაზე გაფრთხილება არც კი მჭირდება თქო. ჩემი სადამსჯელო ღონისძიება ხორციელდება, რაც ეხება ჩემს პოლიტიკურ განწყობას, იმას, რომ მე არ ვამბობ ღიად და თამამად არარუსულ კანონს, თქო? ან ამას, იმიტომ რომ იყო მსგავსი, კი? აქციების პარალელურად მიმდინარეობდა ტენდერი გამოცხადდა აქციებამდე და როცა უკვე ეს პროცესები ხორციელდებოდა, მაგ მომენტისთვის უკვე მე აქციებზე დავდიოდი აქტიურად.
Tasis Evrebi ambobend rom 2019 წლიდან მონაწილეობდნენ ბათუმის მერიის მიერ გამოცხადებულ სხვადასხვა კონკურსში და დაფინანსებას ასე იღებდნენ. Თუმცა როცა დასის თეატრალური წარმოდგენები რეზონანსული გახდა და პოპულარობა მოიპოვა, გასულ წელს დასის ხელმძღვანელი და შეშემოპირების მშობლები ბათუმის მერს შეხვდნენ და ყოველწლიური დაფინანსება ითხოვეს, რათა დაარსებულიყო მუნიციპალური თეატრალური დასი, რომლის კარი ღია იქნებოდა ყველა მსურველისთვის. Მერიამ დაფინანსება ტენდერის გზით გადაწყვიტა. Შარშან ტენდერი თავად დასმა მოიგო. Წლევანდელი მარცხის გამო კი სამართლებრივ დავას გეგმავენ. Რამინ მაჭარაშვილი შეშემოპირთა უფლებების დამცველია. Ამბობს, რომ უფლებადამცველი ორგანიზაციების ინტერესია სპექტაკლები იყოს ხარისხიანი. Შეშემოპირები კი უშუალოდ იყვნენ ჩართული შემოქმედებით პროცესში, რასაც ინკლუზიური დასი წლების განმავლობაში მუშაობით აღწევდა.
Ეს დასი სწორედ მიტო იყო წარმატებული, რომ ფუნქციურად იყო დატვირთული როლების მიხედვით შეშემოპირები და სპეციალურად მათთვისაც კი დგებოდა სცენარი. Და ამან განამპირო მაინც წარმატებები, რასაც საერთაშორისო დონეზე მიაღწიეს, იმიტომ რომ თურქეთში სადაც შეშემოპირთა არჩევა სფერო არ არის უცხო, იქაც კი აღფრთოვანებულები იყვნენ იმ მიღწევებით.
Რამინ მაჭარაშვილი შიშობს, რომ ასეთივე გამოცდილების არ მქონე ტენდერში გამარჯვებული კომპანია წარმატებას ვერ მიაღწევს. უფლებადამცველის თქმით, წარდგენილ სატენდერო დოკუმენტაციაში გამოყენებული ტერმინოლოგიაც კი აჩვენებს, რომ სპეციფიკა მათთვის სრულიად უცხოა.
რომელ ხარისხს აუბრობთ ხო? შეშმომპირის ჩარჩო არ ვიცი როგორ წარმოუდგენიათ იმ გამარჯვებულ პრეტენდენტს, მაგრამ ფუნქციურ ჩარჩო გულისხმობს იმას, რომ მთავარი როლები უნდა ქონდეს შეშმომპირს.
შეშმომპირების უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციის ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის თავმჯდომარე თომა კაკაბაძე, რომელიც ორგანიზაციის ბენეფიციარებთან ერთად აქტიურად მონაწილეობდა აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციებში, ამბობს, რომ ფაქტები არ აქვთ, თუმცა არსებობს ეჭვი, რომ ტენდერში დასის დამარცხება ამ აქციებს უკავშირდება.
საზოგადოებაში ეჭვი ჩნდება და ეს არასხამს მარცხისკვილზე წყალს ხო ხვდებით? ეჭვი ჩნდება, რომ რაღაცა ხელშეწყობით ხდება ამ კომპანიის რაღაც ხელოვნურად გამარჯვება, რაც თუ პრეისტორიას გადავხედავთ, არც არავის უნდა აწყობდეს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ არის პროფესიონალების გუნდი, რომლებიც ამ ინგლისურ თეატრულ და სამუშაობენ და ამოქმედებენ და მთელი რესურსი ჩადეს და ბათუმში კი არა საქართველოში და საზღვარგარედაც უკვე ყველა მიიცის, რომ ესენი ამას აკეთებენ, ეს ადამიანები და ესეთი შედეგები დაიდო, თითიდღე მეტი ადამიანი ერთვებოდა ამ პროცესში და მეორე მხრივ შემოყავს ისეთი კომპანია, ანუ ეს ძალიან ეჭვს აჩენს და ეს ეჭვები უნდა გაიფანტოს, უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, უნდა გადახედონ ამ დოკუმენტაციას და მიანიჭონ იმ ორგანიზაციას, რომელიც კეთილსინდისიერად გამოცდილებით, კომპეტენციით და ამ რესურსებით აპირებს ამ ყველაფრის გაგრძელებას.
ბათუმის მერიაში სადავო ტენდერზე დღეს კომენტარი არ გააკეთეს. მერიის პრესამსახურში გვითხრეს, რომ თუ საპასუხო ინფორმაციას გავრცელებს, აუცილებლად შეგვატყობინებენ.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფანძე საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა გაამკაცროს კანონი ხეტყით უკანონო სარგებლობისთვის. Მაგალითად, ზოგიერთი დარღვევა, რომელიც დღეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით ისჯება, სისხლის სამართლის დანაშაული გახდება. უფრო მეტ, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ივლისში გარემოს დაცვით ზედამხედველობის დეპარტამენტმა საქართველოში გამოავლინა უკანონო ტყითსარგებლობის 178 ფაქტი. მათგან ყველაზე მეტი 51 შემთხვევა კახეთში იყო. დარღვევის 30 ფაქტით მეორე ადგილზეა აჭარა და 27-ით მესამეზე სამეგრელო ზემო სვანეთი. 178-დან 124 შემთხვევაში საუბარია ხეტყის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებაზე. 94 ფაქტი სახერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევას უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო საამქროებს და ფიზიკურ პირებს აჯარიმებს, კანონდარღვევის ფაქტები მაინც იზრდება, რამაც გარემოსდამცველთა შეფასებით ქვეყანა შესაძლოა გამოუსწორებელი შედეგები მოუტანოს. საქართველოს მთავრობა სანქციების გამკაცრებას აპირებს. ეს 1 აგვისტოს მთავრობის ხდომაზე თქვა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. ზოგიერთ შემთხვევაში ადმინისტრაციული სასჯელის ნაცვლად სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა შემოდის. ზოგიერთი მუხლიკი, რომელიც პატიმრობას უკვე ითვალისწინებს, გამკაცრდება.
სამინისტრო მოამზადა შესაბამისი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა მიმართულებით პასუხისმგებლობის გამკაცრებას. დღე არის განსაკუთრებული სიმდიდრე ჩვენი ქვეყნის, რომელიც ჩვენს მომავალთაობებს უნდა შევნახოთ, და სწორედ ამას ემსახურება ეს პრევენციული ზომები.
კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო ტყეშიან დაცულ ტერიტორიაზე დიდი ოდენობით უკანონო ჭრა 5-7 წლამდე პატიმრობით დაისჯება, ხოლო ხის მასალის უკანონო ტრანსპორტირება 3-5 წლამდე. თუ დღეს სახერხის ტერიტორიაზე არამარკირებული მასალის განთავსება ადმინისტრაციულ ჯარიმას ითვალისწინებს, ცვლებების დამტკიცების შემთხვევაში სასჯელი 1-3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა იქნება. დიდი ოდენობით ამოღების შემთხვევაში 3-5 წლამდე პატიმრობა. რა შედეგს ელოდება სახელმწიფო კანონის გამკაცრების შემდეგ? ამაზე გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ ტარიელ ირემაძემ ილაპარაკა.
მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ მომხდარიყო ასეთი სანქცირება, უგულისხმობს ეს სამართლის კოდექსში მომხდარიყო გარკვეული გამკაცრებები, სხვადასხვა ნორმების, და ფიქრობ, რომ ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვცემს გარკვეულ პრევენციულ შედეგს.
2024 წლის თებერვალში გამოქვეყნდა ტყის აღრიცხვის მრავალწლიანი კვლევის შედეგები. სხვა მონაცემებთან ერთად გაირკვა, რომ საქართველოში ტყის ფართობების 35%-ზე მეტი დეგრადირებულია. აღრიცხვის დროს შეფასდა ტყეებში არსებული ძირკვების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მდგომარეობა. დადგინდა, რომ ტყეებში საშუალოდ ჰექტარზე ფიქსირდება 73 ცალი ძირკვი, საიდანაც 50 ხის მოჭრის შედეგადაა წარმოქმნილი. ხეტყის უკანონო ჭრაზე სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრებას მიესალმება კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი, თუმცა ამბობს, რომ თუ კანონის აღსრულების მექანიზმები არ შეიცვალა, მხოლოდ სასჯელის გამკაცრება პრობლემას ვერ მოაგვარებს.
საქმე მიდის სასამართლოში და ჩვენ რასაც უყურებთ, სასამართლო ძალიან ხშირად ათავისუფლებს სამართალ დამრღვევს სანქციისგან. ეს რა თქმა უნდა შეგვიძლია ახსნათ, რომ ძალიან ჰუმანურია ეს მიდგომა, მაგრამ მეორე მხრივ, აი მაგალითად ჩვენ მქონდა შემთხვევა, რომ გამოვითხოვეთ ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ასეთ საქმეების რაოდენობა მთელი წლის განმავლობაში და აღმოჩნდა, რომ თითქმის უკლებლივი იყო გათავისუფლებული სანქციისგან. ვისურვებთ, რომ აღსრულების სისტემაც გაუმჯობესდეს.
კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლის რეზო გეთიაშვილის თანახმად, ხეების უკანონო ჭრის სტატისტიკაზე საუბრისას აღსანიშნავია ისიც, რომ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის დიდი ნაწილი სათფობად კვლავ მყარ საწვავს მოიხმარს.
სახელმწიფო პირველ რიგში უნდა შესთავაზოს მოსახლეობას ლეგალური შეშის ხელმისაწვდომობა. ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც სჭირდება აი ეს საცოცხლო რესურსი, უნდა შეეძლოს კანონიერად ხელმისაწვდომ ფასად ამ შეშის შეკიდვა. სამწუხაროდ ეს არის კომპლექსური პრობლემა და ამ პრობლემის აღმოფხვრა რა თქმა უნდა შეუძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ სანქციების გამკაცრებით. აქ საჭიროა უფრო ბულტი, მრავალ უწყებრივი თანამშრომლობა და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ენერგეტიკული და ეკონომიკური სექტორის აქტიური ჩართვა აი ამ პროცესში.
კანონპროექტი, რომლის დამტკიცების შემთხვევაში ხეტყის უკანონო ჭრისა და უკანონო ტყით სარგებლობისთვის სასჯელი უნდა გამკაცრდეს, პარლამენტს აგვისტოს ბოლომდე წარედგინება. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ წლის 7 თვეში საქართველოში ხეტყის უკანონოდ მოპოვება დამუშავების 1700-მდე ფაქტია აღრიცხული.
გიორგი ალდაშუმმა გიამბოთ, თუ რა საკანონმდებლო ცვლილებებს გეგმავს საქართველოს ხელისუფლება ხეტყის უკანონო ჭრის წინააღმდეგ ბრძოლის გასაძლიერებლად, და რატომ მიიჩნევენ გარემოსდამცველები, რომ მხოლოდ კანონის გამკაცრება არსებულ რეალობას უკეთესობისკენ ვერ შეცვლის. დღეს სამების საკათედრო ტაძარში დასრულდა 1990-იანი წლების შეერაღებული კონფლიქტისას აფხაზეთში უგზოკლოდ დაკარგული და შემდეგ წითელი ჯვრის მეშვეობით მოძიებული კიდევ 16 იდენტიფიცირებული პირის Ortriani Panashu debi, Texmeti dan, Shuidi Sam Hedromosam Sahore, Otsraki Samokala Kopiri, Otrimer Brzoli, Dirmis Matasas applause, Dakzales, Tresholo, Ojahabis Kadets, what elebit, Tanacheni Neshtebi, as what the Swat Gilsam, Machorisa Guareolo, Sasaplaopse, Sam Hedropativit, Samokala Kopanashuit, Sam Visakatro, Tazar, Shisakatos, Helis Plebis, Arumatken Lebit, Taestrnen, Nats Italy Juris, Initiativit, Ta Organizebit, Exasot Stertia, Damianis Nestia, Modiebuli, the Samas Texmati Matkan Identipizirebulia. To consent it program as Sagamustavis Plebamas, Nino Rodonaio, Trabotich, Miss Race, or is Poltan Levan Guaramazanashaut.